Ukanda wakafunde Polo le ase Efese. Efese itinyika tondo. Dimi Polo lelo otomami wa Yesu Kristo omalo langula onya shongo. Kafunde kumboka onya shongo kelelo somo wa Efese. Ndoka sena pakalo sanga wa sawala Yesu Kristo dia. Onya shongo lele sheso la uwanji Yesu Kristo wanyenya nganji ndo wanyo shawoladi. Totombola ke onya shongo she uwanji wakiso Yesu Kristo. Nde akato chokola lo sanga wa sasho la Yesu Kristo la mato shande o choko che o male dimukolo lolulungu. Dikambo onya shongo la tondo kande tonga anja. Konde ambo tato sonaka da shomonga ato wakindelo Kristo. Kele tonge ato wamemakana ndo wahalo nongo la todoka akinde. Omalo langola akinde, onya shongo ambo tashikikeka da tokonya ana wakinde omale Yesu Kristo. Lolo langola ndenda amen. Laso totombola ke onya shongo da lukumu langajika akinde. Kakanda tenya omale onande lalangande. Dikambo omalo nyoika Kristo. Shotambo chungolo kolo. Ndo munga ya kiso ya mbodi manyema. Okona unye shongo akatenya lolangola kindele fula. Nde akato lange woho wa mamba. Lama akanda tosha lomba ndo ewo kakambo che. Nde akate woya sheke ya kinde akanda konge. Ndo yakanda tenda me danji kocha omale Yesu Kristo. Onya shongo ayo kocha lokome lokanja. Kene kakanda konge da chumanya kene che kele lolongo ndo kele la kete. Lolo wanji la Kristo ndame. Lo sanga wasaso la Yesu Kristo mbaka take. Dikambolo menda kene kakanda konge. Onya shongo ambo tato sonaka. Ndo onya shongo chaka akambo chepa koko woho wa shiki kende, ndo walanga ndendame. Laso totombo la kelu kumula onya shongo, sho anewele ato watondo wakongele Kristo. Nyula wo, lama akanyoke oteketa wakenekele solo, lukumula ololo lakanye la eko, nyunyaketa wo Kristo. Lawo onya shongo akanyoje jembetelo ya kindendame. Lama akanda nyosha edimu kololo kakanda laki. Edimu kololo ekolo tola me elolo wakombe onya shongo kumboka akindi. Nde ekolo toshikike da sho tayo konje lolene. Lama ayo to chungo woho wakokele. Laso totombo la kelo kumula onya shongo. Omalaka mbwane che mbele dimila wo. Lama akamoke dadi etawo da kinyole owanji Yesu. Ndo dalo langola kinyole ya toa onya shongo. Dimi haahe kom bisha onya shongo lo saka. Lo di kamboda kinyu. Dimi le kolo nyohole lombelo wa kimi. Ndo le kolo nomba onya shongo. Wo wanji wa kiso Yesu Kristo. Mbapaka lukumu. Dande nyosha edimu kayoyo nyo manyafundo. Ndo kayoyo shwe onya shongo. Wo wanyu mbewa. Le kolo nomba da nyu nongola osase lotombata kinyu kele nyohoto di kongelo danyolomba onya shongo lo keke la lo mombo la mena lo mbende ato wakinde ndo wolo ne wahangone wato shande shwane wetawo wolo ne vwa komba kena maomale onya shongo la kudefula la makandolo la Kristo malo nyoyi. Konde njowo jasha lolo nyala kinde lo milo longo. Laso leko Kristo ambo tate amba heme enene che, ewanji che, kudu che, dole la che, ndo seka lo kombo lo kina che lo kukiwombole ahala anja nato. Kukundula anja woko ya. Onya shongo akakicha dango che la china de kolo wa Kristo. Konde akawosha chunda dambe tawi. Dande munga uwanji wa che. Chunda dambe tawi mbele demba da Kristo. Omale edokele Kristo ekolo otondo wa kinde che la anja ane otondo. Efese itinika hindi. Nyunyambo voka lo koko wakolo la munga ya kinyu omale idimu kololo. Onkone nyunyakilo sena woho wa sena ato wala anjane. Nyakilo mbeta wo owanji wakudu ya lolowa. Ndelele idimu kakamba le ato waheta wo unyashungu. Shoche takito okovo. Takasena ka woho wakalanga kasaki ya kiso ya demba. Ndo taki loko cha saki ya kiso ya demba, ndo kakalanga ka imba ya kiso. Lomenda woho wa kiso, shola wataki la dia nombo ya ma omale onya shongo oko ato akina. Kokolo langola onya shongo leso lambo tambo olelo, ndo lo langola kinde leso mena maka lo woho wakanda nyomo yoto senya kala kiso. Sho ato wambo tavone kalulumu lo koko wa munga ya kiso. Toko malonganji kaonya shongo kambo onyokaka. Lo sanga wasasola Yesu Kristo onya shongo akatolo la kamelande diande tota hela Yesu lo kudilo longo. Nde akache okone dande menya lo dekoche doko ya nganjika kinde kahangone. Umalololo wakanda tenya lo Yesu Kristo. Dikambo umalonganji kaonya shongo, kambo onyo kaka umalodietawo. Eko kene, ea hao male enyu kayato, lo shala onya shongo kote lo. Onko nendo koto atofunake, dikambo tohatoye umalowolo wakinyu. Dikambo sho umalanya wa onya shongo kotumbiso. Nde kakato tonge lo sangawa saso la Yesu Kristo da shocha akambo welo le fula lo lo seno akambo ane wa mundo ta longo sola ki da shomba cha nyu ane wele ke ma se yuda waloto nyumbe ta wale ase yuda one ane wa hahembo milemba ko vwa menja itaka ane wakahembola ilemba. Umalo jembetelo mochi ya jana atolo demba. Nyo hongane wa kinyutondo. Lo siyako nyunyaki etale la Kristo. Nyunyaki angenangenda ando nyuko omonga ase kumbo kakasone onya shongo. Nyuko omonga lo wa okane lo wa daka daka lake onya shongo wojawa kinde. Nyunya kilo sena la aketa ane ahala dikongelo ndo aha onya shongo. Koko kaki ane lo sanga wala Yesu Kristo nyuane wa aketale nyoika kinde kambo nyo shukanya. Dikambo Kristo ndame kakate la woladi la makanda sanganya ase yuda la anewele kema ase yuda lo choyako ya kumbo. La makanda shade mbada kinde, nde akole hele kakaka kitolaka, ndo kakako nyaka andoshi. Umalele mbela jango wa kinde, nde akatola duida se yuda, da monga choyi ya kumbo koyoyo, umalo wa oho akwa hende ane lo sanga walande. Onko ne mbakanda je woladi, umalo nyo ika kinde kalo tamba wa shui, Kristo akanyalo hecho. Umalo tamba wa shui, nde akachumanya kumbo yako hiende lo demba dame, ko akayo kanya la onya shungu. Okone Kristo akaye danje wo ya lukumu lololo, la wola dile nyu nyu anewele kema ase yuda, nyu anewaki etale la onya shungu, ndole ase yuda anewaki suke lande. Dikambo omale Kristo mbele shoche ongi ose yuda. Kanga aho ose yuda. Shombe wakatomba la tondoka onya shongo. La ikima nyeloka idimu kako kame kololo. Onko nenywa aseweja. Nyunya ya buu angena ngenda to. Kanga ato woye omala hola akina. Koko kakiane nyunya ya aseweja wame. La ase kumboka onya shongo. Kunya ya ase dioho da onya shungu. Nyunyambo kamala adikoda china da kake atomami la ambuchi wa onya shungu. Yesu Kristo nda mekele dive dalo chuku. Ndekele osuko wa keneche kakawo. Ndonde kaki hamia daki komia lo dulo temwelo la memakana lo wanji londe nyula wo nyamboko makame la kinachele nde damonga lo dula wo nyashongo o maledi mukololo efese itinika sato o maloko kama molomba o nyashongo dimipolo lelo kanu lolo kombola Yesu Kristo lo koko wa kinyunywa seweja. Mete nyunya koke wateketa dao kende wakambisha onya shongo o malolo lo wakinde dambo okocha lo koko wakinyu. O malo enelo kakamenyi mbaka mewe sheke yakanda konge. Lambo danyo funde katondo toteketa tomo lo dikambo so. Kola ama yonyodia adyaka. Nyunya yena de wodele la mi da sheke ya Kristo. Lo siya kete voko ombe woya ato sheke nye kuko wonya shongo ambo ishola omale edimu le ato mami la ambuchi waki ndewa memakana. Sheke yako yonye. Omalolo sangolo lolo. Asewe jawa yokonja vola wo. Oko ase yuda dango dombe wonya shongo woja waki nde. Vo wambo sanga demba dame ndo voto. Wambo sanga dakadako. Dame dakalake onya shongo lo Yesu Kristo. Diminambo koma okambi walukumu lololo. Omalolo sha lakambisa onya shongo. Omalukudu ka kinde lololo wa kinde. La towa onya shongo che. Dimiko yo dihelo chiche. Kuhe onya shongo akamenya nganji dadi mimbe woya. Asewe jalukumu lololo longonyi wa Kristo. Wahajamanya ndoda komia to cheda vombe wa chikitanya wohowele la jako chama sheke akakonge unyashungu unyashungu lele otongi wadango che akashe sheke nye omakotatelo jakele omaloka akiane omalo ikimanyelo kachunda dambe tawi ewanji la kudu ya lolongo wako kelambe wa lombala onyashongo loweho wakamboche. Onyashongo akache okone danjela lokanyila kinde lo makotongo lakanda kocha omale owanji wa kiso Yesu Kristo. Omalo sanga wasashola Yesu Kristo ndo omalo dieta oda kisole ende. Shote kola lo chungo la shonja yenyala tondoka onyashongo. Ahala mboka woma. Umaloko lambo nyolomba daha nyuko motema loko kwa wafonu ya nye nemi. Fonu nye yeko dikambo dalu kumula akinyu. Umaloko kambo moka duwe la tondoka onya shongo shomi. Ndelo tate oseka kumbo che. Oyadilo longo oyadila akete. Lambo olomba da umalulu kumula akindela hajamanya. Anyo kekeche etema la wolo che omale edimu kakinde. Ndo omalo die tawo, Kristo ahangele etema anyu. Lambolomba danyu mbika edyo, ndo keketala lolo lango. Ndo kamela to che walo woja wawo nyashongo, nyoko ke la poto, wohowele lolango la Kristo. Lote kone we kone kone, lowe keke la otale, lodema la ohongo. Elo, anye waka lolango la kola akinde. Kanga mbele lolango la kola akinde ndoko otoloko ki lo manafundo che che. Kele kananyalo la kala elolo wa onyashongo. Onyashongo lele la wolo wa cha kene koliki kene che kalomba so. Kanga kene che kajaso lo kanyi. Umalo wolo wa kamba le tema wa kiso. Atombo melo chunda dambe tawi. Dole Yesu Kristo si chendo ponjo ponjo ayalo soku. Efese etinika nei. La so dimi onelele lolo kanulo koko wakambe mi owanji. Lambo nyolomba te. Nyosene woho wakalange onyashongo la makanda nyete. Nyonga ke ponjo ponjo la okicha kicha. La wola di ndola lotucha. Otoloto adimanye osekande kolo la otema walo langu. Nyoje tete da nyumomba do tonelo la sanyu do malo edimu kololo, lo wola di wanyo kakatanya. Wohowele demba de kopa koto yako, ndo edimu kololo ndela woye kopa koto yako, oha ko amembele le talaka nyetama le kopa ka la dikongelo dako dame. E kopa koto yako wame wo wanji, oto yako wame wadieta wo, oto yako wame wawo chelo, wawo dimanyelo wa munga. Oto yako wame wawo nyashongo, she oseko oto che, lo tate che, la cha lo che, dolo jashi lo che. Koko taka longola otolo otolo shala la ande, ngane waka sha Kristo. Oko oko ne wata ukanda wawi wawo nyashongo ne.
La makanda delo longo, nde akachula selo kanu. Nde akashato ishasha.
La so, nde akade keso alangatombuta. Kema one, nde akata hole la hole watale lo hongo wakete. One ako la me laka holo. Nde ako kakayo deka kahwe lo longo. Dandola la anja wotundu. Ndako kaka shato we shasha uchikitani. Anende mba ete ato mami. Akina ambuchi wa onya shongo. Akina to afunji wa lukumulo lolo. La akina davo munga anami wana wa onya shongo. La wawecha wa kambo wa onya shongo. Nde akache okone danongo sola ato. Walo woja wa onya shongo. Da kocha okende walu tumulo seka Kristo. Da vo nyomo leka, nyomo hamia, demba da Kristo lo dietao. Lo wo hone, mba yo toko kala asho che mongala dietao dame, ndo la diewo dame da wana onya shongo. Shota yo koma to ngengele tambo chundala kambo che wa Kristo. Onko ne shuha toto ngato oko akenda wahashiki kalala kambo. Ndo watawenge ngia, elola ane, luile ne, umale la kanyelo che waka hanjola ato wakashi ane waja akina, lo dinja umale kadiwi wakiwo. Kukula ama yoto la kanya la lolango kenekele solo, shota yofuo la kambo che ochale Kristo onele lote. Dikambo umale ndekele tenyi da demba do chikitanyi, dambu kakata nye makame, ko demba do tundo da ya oto iwame, umalo asonga che wele ladyo. Oko netinyika demba che la mayo to kamba lo tumule to la da kamba, demba do tundo da yo ufuo, ko da yo hama umalo lo lango. La solo lo kombolo wanji, dimilambo nyo te, ndo lambo nye woyante. Tanyo sena keto oko aseweja anewa yela tokanyita kiwo tanyanya. Ndo wele bu la tomba. Voha woto sena lo seno la shawonya shongo. Dikambo vowe ko dinginya da mete. Ndo akanga walu nyu la solo. Voha woyo okasoni. Wambo ya shalo lo seno lo futanu. Ko wota chaka weho akambo che wa mindo. Koko nyu. Aha okonde bakanyeke lolo kombo la Kristo. Mete nyunya koke wateketa da kinde. Ndo wakanyo lakanya kenekele soro le yeso lowo howe nyu aseka Kristo. La so nyunye kola dia minya dionga da kinyu de jeja. Dionga dako datola anaka omalo saki ya nyanyi. Pombaka nyu monga le tema we yoyo ndo la tombate yoyo. Nyolo telo tolo yoyo, laka tongama omalefone loka onya shongo, dasena lolo sembwe, ndolo memakana omalo kenekele solo. Omalo kokele nyonya kashi, otolo oto ate onya ande kenekele solo, dikambosho che te ko demba dame.
La mo omala nyu, nyambale jaha nyu komalo chamunga.
Kelekaye katoko make polo ndola dikolo. Tanyo shake jabolo daso dande nyaheme. Onela kavaka akimo dambiva. Atate la kamba danja atane loseno wohoho shika. Doda konja keneke ende la akimanya se wola. tanyo take kanga dikamboto ida kolo. Koko enda kayeko homba, konyumbu taka akambowe shika, woko kimenya akina davotete mala lodeta wo, ndomba akimanyia. Tanyo chuchu madiake edimu kolo loka onyashungu. Tokeko chapa ya kanyoje onyashungu. Tome nyakada lushila yo ya la yonyo chungo la onya shongo lo kolo che. Nyonya odudu, yenyi, kele, ihango hango la tengo. Woho newe nyu la daminya weho wa kolo che. Nyonge atowe lolo, nyonge la nganjike fula la asanyu. Nyoki mone la asanyu, woho waka nyoki mwe onya shongo lo Kristo. Efese etinikatan. Nyotete malela cha akambu oko wonya shongo la melende nyolangaka. Nyosene lolo lango oko ne wakato lange Kristo. Ndo wakanda shalo seno la kindelo koko wakiso. Oko woshasha ndo oko olambo. Watonge nyangenyaka wonya shongo omalu upumu wakiwo. Nyunyeko wojawa wonya shongo omaloko kele la asanyu. Hako ketanema akambo walo seka, wamona nyi kanga wakanjema. Asungana toda nyumbuta akambo wa sonyi wa nyanya ndo wa kolo, koko nyokalo ya kewo nyashongo lo saka. Nye wololo nyate, ndo ko kanga lo seka, kanga mindo, kanga kango onyishi, dikambo onyishi weko wuhomochi wa nemia dikishi. Layo konja dihole lodole dada Kristo ndo da onyashungu. Ndo koto atunyo chunjake omale teketa wanyanya. Dikambo omalo kolo ya ngane mbayo ya keleka onyashungu le ane wahaweta wo. Tanyotoneke la wo leche lo waki wo. Tondo nyunyakilo wo jima kukoka kiane omalo sanga wasanyu la wanji. Nyaya lo sasi. Onko anenyo kende kende oko anewele lo sasi. Dikambwe lo wawo sase weko ololo lo sembwe la solo. Nyotete male dambe wa kene kange nyangenya unya shungu. Tanyotoke la kambo wanya anyawacha anewa sena lo ojima. Koko nyotonja akambo anelo sasi. Eko ndo sonyi dateketa akambo wacha ato ane. Lowo sheshe, akambo aneche la matomba wo seke, vote na makalo sase. Dikambo keneche katomba seke, keko osase, omaloko mbo tamidyo one.
Opongi jole, emo, eto maledyo, ko Kristo ayo konga mwe.
La sonyamba le lowo hone wa sena nyu, tanyo sena koko dinginya. Kokoko akanga watomba. Onyache weye la jaso. Oche oche lo ololo. Dikamboshi ya sena so nye yekoshi ya kolo. Omaloko kele tanyongake atowele bu la yimba. Koko nyotete male danyu poto. Woho ne walanga wanji danyu chaka. Tanyo joke wanu. Wanu tolaka otololo seno lo futanu koko nyolo le la idimu kololo. Nyembe onyashongo nyotombole ndonyo woshalo saka la memakana. Nyembe ndonyo tombole owanjilo tema wakinyuche. Loe nyache ndola kamboche nyoshake onyashongo lele shenyu lo saka lolo kombo lo wanji wakiso Yesu Kristo. Nyoya kicha kicha la asanyu omalo wohone wale mianyu Kristo. Amato nyongelo kicha kicha le wa omenyu ngane wenyu la kicha kicha le owanji. Dikambo omikele otewa wadi ngane wele Kristo otewa chunda dambe tawi. Kristo ndame eko umbichi wa chunda dambe tawi dele demba da kinde. Onko na amato weko la damonga lo kicha kicha le wa omewo la kambo che. Onko na wele chunda dambe tawi lo kicha kicha le Kristo. Waomi nyolange wa denyu onko na akalange Kristo chunda dambe tawi ndombi shalo seno la kindelo koko wa kidio. Nde akachi oko oneda kumia chunda dambe tawi keneka shungana la unya shongo. Loko ngo wande diedia la ashi ndolo teketa. Dika mundaka la ngenja enyanda mechunda dambe tawi la dimena dado che. Fifo ndo ahale komo. Ahala diwadi kaangala unyanga. Kaangala ekomo kekina che. La so wa umiwe kola dananga wa adewo uko uho. Walanga wo alemba waki wo hita. Onela langa wa adende, nda meka ya langa. Dika mundo koto la hecha demba da kinde hita. Koko nde dileshaka, ndo dilongo solaka ngane wa sala Kristo le chunda dambe tawi. Dika mbo shote ko tenyi da demba da kinde. Ngane wa ta ukanda wa uyo unya shongone.
Umalo dika mbo ne, pame ayo chika shela nyango ya kakatana la waadende. Kuvua hende wayo ya la utotoi.
Lochenyi nyeyo kanda. Eko dikambo dimo chida sholo do humba dambo shola ane. Le mi dimimenaka dadyo mindanaka la Kristo ndo la chunda dambe tawi. Koko dikambo ne nyendaka ndo nyula wo. Pumbaka pami che nanga waadende. Ngane wa yala ngande ndame ndo moto che ale miomendi. Efese tinyika samalo. Ana, nyekolo kende wambeta wo ambuchi wa kinyula tondoko wanji dikambo ngaso mbele ololo.
Ole miyake shola nyo.
Osokele olembe wa tondo wele la daka loko one.
Kele koya le longe nonge nondo kokonja lolombe la akete.
Ndo nyo ambuchi wa pami. Tanyo cheke ananyu akambo woko kilamba okia yenyi. Koko nyo wa odia lelembe ndo mba ahoko la woho wata uwanji. Fumbe nyeta olote moto ye wanji wa kinyu wala ane la akete. La woma ndo la dile mielo woko wane wakambe Kristo. Tanyo take dacha oko ne la mewo lunyo la maone kele ta ngenya ngenya. Koko nyoko chake lo lango la unya shongolo tema wa kinyuche oko fumbe ya Kristo. Nyo chake lo tumula kinyula fumbe lo tema otoyi oko ane wakambe uwanji ndame. Koko aha oko ane wakambe ato ato. Nyo to hoka dia otolo oto. Ongi fumbe kanga hafumbe ayo longo la omale owanji keneka shungana lande omale lolo wakandachi ndo nyue wanji lawo nyochake ohako ame uchale fumbe ya kinyu nyochike damane fumbe ya kinyu nyoho kedando nyu kondo fumbe ya kinyu nyekolo owanji ako ame lolongo nde kema la shonodi. Dui da komelo nente, nyoyange la wolo wa kinyulo sanga walo wanji, ndolo kuduka kindeka woke. Nyose di homoche data danyo shawonya shongo, kele kanyewe la ambewo lo keso la diabolo. Dikambo aha sho la toka tombalo, koko sho la wolo we denge walo longo. Sho le nene, le wanji ndola ambole di wala anja one wa ojima. Omaloko keleka kiane nyokime di homoche data da onya shungu. Okone la moko ya lushila kolo. Kanyoko kela shika talo ondoshi. Konyambo shila lando. Kanyonge kama akinyu. La sonyamba ale. Solo onge oko ya wakinyu walo kende. Nyose lo sembwe oko inga oka kinyukata. Nyolote osalo salo lombewe ya lukumulo lolo. Lawo ladi oko elatole kolo wakinyu. Shiche nyokime ke dietawo oko inga oka yonyenya la anima pito che yaja ya kanga kolo. Nyetawo eko oko lo fule. Ndo oteketa wa unya shongo oko lo kuwala yombo. Lanyo shahidi mukolo olo. Nyolombe unya shongo ekima nyeloka kinde. La mayo nyo chaka akambwane. Isango chewe nyula diasho, nyolombe unya shongo male edimu kololo. Okone nyambale, ndonyo ta umame maka. Nyolomba ke dikambo dato che walowo jawa unya shongo. Nyonombe kendo dimile unya shongo, kele kantekete wohowo shika, ndo ponola lohwe sheke ya lukumulololo. Kangambe mika akia anelolo kanu, dimilambo toma madi kambo da lukumulo nelololo. La shonyolomba ke dia dimi diteketa la dewo nga anewe mila dia diteketa. Kishike onange so la nganji ndo kimanyi wa kiso woko la mirotu mulo wanji ayo nyote kumuche yenda na lami kele nyewe ngane wayami. La so lambo nyoto mende ndame dande njo nyote ngane we so ndo nyomo yonyo kekecha etema. Sheso onya shongo la wanji Yesu Kristo washa na ngesho chewo ladi lulango la dietawo. Nganjika onya shongo kongele ato chewa langa wanji wa kiso Yesu Kristo la lulango la ponjo ponjo.